Елшілердің істері, 22-ші бас. Қардашлар, ем аталар, сізге сөйле айтаяқ ақлану сөзімді тыңлаңыз, деді. Паулдың оларға еврей тілінде сөйлегенін есіткенде, тағы да бек тынық болды. Паул сөзін бардырып, «Мен Юутпан, Киликиядың тар шахарында тудым. Ем бұлайда, Иерусалимде Гамалиелдің алдында аталарымызға бұйырылған Таураттың негізінде тербияланып, толы білім алдым. Бүгін сіздің бәріңіздей, мен де Алла үшін шалысқан бір кісі едім. Исадың йолыман барғанларды өлгенге дері қуаладым. Ер кісілермен хатынларды байлатып тұтнаққа тасладым. Бас дін құлықшысы ем бүтін ақсақалар дейіні айтқанларымды бегітпеге болаяқлар. Олардан Юут қардашларымызға язылған хатларды алып Дамаскқа бара едім. Сонда яшағанларды байлатып, Иерусалимге азапқа әкелейік едім. Мен үйле вақытларда елда барып, Дамаскқа юықлағанда, бірден көктен бір сәуле бүтін төгірегіме ярық берді. Ерге еғылдым. Бір сес, «Шаул, Шаул, мені не үшін қуалайсың?» дегенін естім. «Кімсің, бейім?» дедім. Ол, «Мен сен қуалаған Назіретші Исаман», деді. Менімен бірге болғанлар сол нұрды көрділер, ем қорқтылар, ама менімен сөйлегеннің сөзін аңламадылар. «Рабби, не етпеге керекпін?» деп сұрадым. «Рабби, тур, Дамаскқа бар, сонда саға не етпеге белгіленгені айтылаяқ», деді. Ярқыраған нұрдан қамаған көзлерім көрмегенін себеп, елдасларым мені қолымнан ұслап Дамаскқа алып келділер. Дамаскта яшаған бәрі юутлар ішінде өрметленген Тауратты тұтқан Аллады сыйлаған Ханания деген кісі қасыма келді. «Шаул қардаш, көзлерің ашылсын», деді. Мен сонда оқ оны көрдім. Ханания маға, аталарымыздың Алласы оның ықтиярын білер, ем турашылды көріп, аузынан шыққан сесті естер үшін сені сайлаған. Көріп есткеніңді бәрі инсанарға білдіріп, оның шаты болаяқсың. Ал енді, не сақлайсың? Тур, Рабби атын айтып, суда шомылдырылып күнәларыңнан тазалан, деді. Мен Иерусалимге қайтқаннан соң, Алла үйінің қаралдысында дуа еткен бір вақытта, есізленгендей Раббиді көрдім. Ол маға, тез бол, Иерусалимнен сөйле әлі айырыл, неге десе, менімен байланыслы шатлығыңды қабыл етейік туылар, деді. «Рабби», дедім, «менім синагогтан синагогқа көшіп, саға ынанғанларды ұслап төбелігенімді біледілер. Саға шаатлық еткен Степанның қаны төгілген заманда, мен де сонда тұра едім. Оның өлтірілгеніне разы едім. Оны өлтіре таған адамлердің абаларын сақладым. Рабби маға, кет, мен сені ұзақта болған мүлетлерге жіберейім», деді. Паулды бұ сөзге дейін тыңладылар. Ама оннан соң, мұнадайлардан ер юзін тазаламаға керек, неге десе, ол яшамаға тиесілі туыл, деп қышқырып басладылар. Олар бақырысып, абаларын қағып, аваға шаң ата еділер. Түмен башысы Паулға халқ не үшін қышқыратағанын білер үшін, қамышылап сұрау алып, беркітпеге әкетпеге бойырды. Ама оны арқанларман байлап баслағанда, Паул өзінің янда тұрған юзбашыға. «Урым адемін өкім етпей, ұсламаға ем қамышыламаға ұзын берілер ме?» деп сұрады. Юзбашы мұны естіп, түмен башысына барып. «Қара, сен езат етеатырсың, бұ кісі урым адемі», деді. Оннан соң түмен башысы Паулдың янына келіп, «Маға айт, сен урым адемісің ме?» деп сұрады. «Аше», деді ол. Түмен башысы явапқа, «Мен ұрымшылықты көп ақша беріп алдым. Паул, мен ұрымшы болып туғанман», деді. Оннан сорау алаяқ болып тұрғанлар сол сәтлей тайдылар. Атумен басшысы Паулдың ұрымшы болғанын білгенде оны байлағаны үшін қорқты. Екінші күн түмен басшысы юутлар Паулды не үшін шүшілегенлерінің дұрысын білейік болып, Паулды тысаулардан босатты. Бас дін құлықшыларына, ем бүтін мәжіліс ағзаларына йылмаға бұйырды. Паулды әкеліп, олардың алдына шығарды.